Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.
Неделниот бриф посветен на град Скопје го слушате во следните 10 минути во етерот на радио канал 77. Акцентот го ставаме на најважните активности на општината во изминатата недела. Се одржа 17-тиот Скопски маратон. По повод Светскиот ден на животните, Лајка организираше Coffee and Cake Day. 800 скопски средношколци и наставници ќе бидат дел од проектот «Зборуваме на јазикот на мојот другар». Мостот Асном ќе биде готов во наредните 30 дена. По пети пат се одржа Скопје Винил Конвеншн. One More Try – пети скейтборд надпревар. Се асфалтира улицата Лука Геров во Ѓорче Петров. Со тунелот под Лимак, Скопје ќе ја добие најголемата пешачка зона во Европа. Јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје и ЕБОР подпишаа договор за грант од 1 милион евра. Тековни активности на јавното предпријатие улици и патишта Скопје. Во неделата во Скопје на 3 октомври по 17 пат се одржа традиционалниот Визар Скопски маратон на кој учествуваа 7000 учесници, од кои најголем број беа домашни надпреварувачи. Андријана Попарсова во женска и Дарио Ивановски во машка конкуренција со време на нови државни рекорди минаа први низ целта на Скопскиот маратон во конкуренција на околу 150 учесници во двете конкуренции. Попарсова ја истрча маратонската трка во време од 2 часа 40 минути 36 секунди, додека Ивановски триумфираше со време од 2 часа 21 минута и 27 секунди. Вторите места ги освоија Силвија Јукаила од Еквадор и Младен Стеванович од Босна и Херцеговина, додека како трето пласирани завршија Билјана Кираджиева и германецот Давид Перлич. Во полумаратонската трка триумфираше бугаринот Ценков, додека во женска конкуренција прва низ целта мина србинката Ристич. Градот Скопје обезбеди целосна логистичка и делумна финансиска помош на организаторите на маратонот, службите и јавните предпријатија на градот се ставија целосно на располагање на учесниците во маратонот со непосредно пред почетокот на трките улиците да бидат чисти, безбедни и погодни за трчање. Визар Скопскиот маратон е во организација на Сојузот на спортови на Скопје во соработка со Атлетски клуб Работнички од Скопје под покровителство на градот Скопје, делегацијата на Европската унија и агенцијата за млади и спорт. Прифатилиштето Лајка по повод Светскиот ден на животните на 4 октомври организираше Coffee and Cake Day за сите љубители на животните, при што присутните имаа можност да се едуцираат од ветеринарниот тим на Лајка, да ги прошетаат кучињата кои се подготвени за вдомување, да излезат на терен со заловувачкиот тим и одблизу да се запознаат со работата или да помогнат при капење и чешлање на кучињата. Истакнуваат дека преку зголемување на јавната свест и едукација се трудат да изградат култура за хуман третман и вдомување на бездомните кучиња, а со нивните заложби за правни реформи и социјален напредок да го направат градот прекрасно место за сите живи суштества. Одбележувањето на Светскиот ден на животните ги обединува движењето за благосостојба на животните во глобална смисла, со цел да се направи светот подобро место за сите животни. Секој од нас може да направи разлика, а заедно да направиме промена. Стои во соопштението од Лајка. Во 23 средни училишта на територија на град Скопје деновиве ќе започне реализација на третиот циклус 3-месечни онлайн курсеви за изучување на албанскиот, македонскиот и турскиот јазик. Курсевите се наменети за ученици и наставници, а истите се дел од проектот «Зборувам на јазикот на мојот другар», предвиден во стратегијата на град Скопје за меѓуетничка интеграција и граѓанска вклученост и во програмата за активности на град Скопје од областта на образованието за 2021 година. Со оваа активност ќе бидат вклучени вкупно 825 наставници и ученици, дел од нив ќе следат почетни курсеви, а дел продолжителни. Со поставување на курсевите младите ќе имаат можност да стекнат основни познавања на јазикот на кој зборуваат нивните соученици, што ќе придонесе за нивна јазична социализација. Проектот има за цел стимулирање на училишните заедници да градат и развиваат позитивни интеграции помеѓу учениците и наставниците од различни етнички заедници и ги следи принципите на владината стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализам. Курсевите ги држат наставници вработени во средните училишта, истите се логистички и финансиски поддржани од град Скопје. Проектот во општина Аеродром, булеварот Асном и новиот мост кој треба да биде пуштен во употреба се работи во три фази. Ова го изјави портпаролот на град Скопје Валјон Салихо. Првата фаза е пробивање на булеварот Асном од страната на Аеродром. Втората фаза е мостот Михајло Апостолски, кој што е при крај. Третата фаза е пробивање на булеварот од Керамидница па се до мостот и како целосно булеварско решение. Изјави портпаролот на град Скопје Салихо. Како што истакна тој, по булеварот Асном веќе може да се движат граѓаните, а мостот би требало да биде готов во наредните 30 дена. Тоа што би требало да знаат граѓаните за овој мост и булеварот е дека ќе има 6 автомобилски ленти, 3 од едната и 3 од другата страна. Ќе има велосипедски патеки, лето осветлување, пешачки патеки, дрворет и зеленило. Кога започнавме со пробивање на булеварот Асном од страна на Керамидница, јасно кажавме дека булеварот од таа страна ќе биде пуштен во јуни 2022 година. Меѓутоа, тоа што треба да се појасни е дека после мостот од аеродром кон Гази Баба има и секундарни улици. Така до кога ќе биде пуштен делот на мостот заедно со булеварот од страна на аеродром, првично ќе биде приклучен кон тие секундарни улици, а потоа некаде во јуни следната година ќе биде целосно поврзан со булеварот од страната на Керамидница. Појасни Салихо. Оваа година на 2 октомври по пети пат во МКЦ се одржа настанот инспириран од и посветен на сите колекционери и љубители на винили, Скопје Винил Конвеншн. Настанот имаше примарна цел да ги сплоти сите љубители и колекционери, а воедно и да им даде простор на локалните диџеи да ги покажат своите плочи и умешноста стекната во оваа пандемично кризна година. На сите ни треба добра забава, но за да продолжиме и понатаму да уживаме во звукот на винилот, ќе треба да се придржуваме кон мерките и протоколите за одржување на јавни настани на отворено, велат организаторите. Целодневната програма на настанот вклучуваше над 20 дилери на плочи од земјата и регионот, неколку премиери на нови винил изданија и настап на повеќе од 20 локални музичари. Љубителите на скейтбордот како спорт изминатиот викенд имаа можност да ја покажат умешноста со овој спортски реквизит, но и да освојат награда за лична мотивација. Под мотото One More Try, Wall 5, се одржа петиот поред скейтбординг надпревар. Станува збор за еден малку поразличен скейт настан кој се одржува еднаш годишно и кој е единствен од ваков тип во регионот. Надпреварот беше отворен за скейтери од сите возрасти. Реконструкцијата на улицата Лука Геров во населбата Даме Груев, општина Ѓорче Петров е во завршна фаза. Екипите на град Скопје веќе ја вршат фазата на асфалтирањето на улицата на потегот од надвозникот до воениот отпад со вкупна должина од 1648 метри. Станува збор за исклучително важна улица која представува главна сообраќена артерија на скопската населба Даме Груев, но истовремено е дел од единствениот пат до населбите Ново село, Кисела Јабука, Никиштане, Волково и Кучково. Со изградба на новото сообраќено решение тунелот Лимак, Скопје ќе добие најголемата пешачка зона во Европа. Според предвидениот план, овој проект би требало да биде готов до 2024 година. Овој коридор кој се прави со изградба на тунелите под Лимак овозможува без поминување преку строгиот центар на градот. Граѓаните кои патуваат од Карпош, Ѓорче Петров да стигнат до Кисела вода или аеродром. Со ова се отвара нова артерија која ќе го растерети центарот. Во рамките на целото решение за овој дел е вклучена изградба на голем кружен тек на раскрсницата кај Нова Македонија. Јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје и Европската банка за обнова и развој подпишаа договор за грант од 1 милион евра во рамките на програмата за животна средина и климатски промени. Средствата се наменети за изведување на анализа за подобрување на оперативните и финансиските перформанси за спроведување на големи инвестиции во предпријатието од страна на реномиран консултант германската компанија Декон и изведување на студија за влесна вода и инфилтрација во рамките на еколошки капиталниот проект за изградба на пречистителната станица за третман на отпадни води Скопје. Екипите на јавното предпријатие улици и патишта Скопје во текот на изминатиот период активно работеа на изведба на тротоарите на улицата Волковска во општина Ѓорче Петров. Се реконструираа тротоарите на булеварот Видео Смилевски Батоа, завршено и со првата фаза асфалтирање на пешачките патеки на улица Христо Татарчев. Изминатите денови, како што информираат од предпријатието, се работело на асфалтирање на пристапните улици кон јавното предпријатие Лајка и реконструкција на пешачкото острово на булеварот Крсте Петков Мисирков. Екипите секојдневно ги санираат ударните дупки, оштетените рефлектирачки заштитни столбови, ги санираат дефектите на семафорите, како и цела сообраќајна опрема на градските улици. Тековно се одвива и ноќното одбележување на градските улици и булевари, како и чистењето на косините на река Вардар од обраснатата вегетација. Овие денови екипите на јавното претпријатие улици и патишта започнале и со реконструкција на пешачкиот премин на Христијан Тодоровски Карпош, со улица Љуба Иванович и улица Александар Турунџов. Екипите продолжуваат со работа на предвидените објекти по налог на град Скопје и во зависност од временските услови ќе ги завршуваат тековните активности, информираат од јавното претпријатие улици и патишта. Овде е крајот на неделниот бриф посветен на град Скопје. Главен и одговорен уредник Весна Крстева, новинар Габриела Додевска. Продукција Канал 77. Денеска сме 9 септември 2021 година.
Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.